Hei og velkommen, det veldig ålreit at dere kunne komme hit da. Denne gangen har vi en ferdiglaget opptak, så vi slipper å forholde oss til, til svivel, som kanskje litt vanskelig å håndtere. Vi har en ramme på 2 timer. Vi kan bli ferdig på 10 minutter, vi kan bli ferdig på 2 timer. Jeg vet at dere trenger litt tid til å lese. Det ikke fryktelig mye å lese, synes jeg, selv om at boka tjukk. Det ikke veldig mye vi har å lese. Det fra kapittel 1 i realiteten til kapittel til og med 11. Ikke sant? Så det ikke mye å lese, og så samtidig har jeg jo sagt relativt tidlig og klart at det ikke de store matematiske utføringene som vi ute etter. Det mer prinsippene og forståelse av fagstoffet. For de av de som på nettet, i alle fall som ikke skjønner hva dette her for noe, som forelesning, det en siste forelesning, eksamens forberedelse til ene 2042. Energimarkeder. Det jeg har tenkt å gjøre å ta en veldig kort oversikt over de kapitlene, ikke sant? Veldig, 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 veldig kort, altså kortere enn sist. Og så det andre ting jeg har lyst til å bedre om, det å gå gjennom disse test. Altså, hvis dere går på nettet, på fronter, da finner dere, ikke sant, det på slutten, altså på høyre siden av bildet, av siden, da finner dere modul 2, oppgaver, fordelt den 18. i 11. og oppgaver fordelt den 24. i 11. De bør være sentrale. Ja, altså nå naturligvis det som litt annerledes mellom da og nå, det nå kjenner jeg naturligvis hva slags. Ja. Det var 24. Ja, 24.11. og 18.11. Og da Jon Ping som har lagt ut løsninger. Når det gjelder den Jon Ping har brukt, jeg ser at det en integral som han brukte, det veldig enkelt bruk av integral. Det dere vil ikke få et slik spørsmål på eksamen. Det vil, altså som jeg sa til Camilla, det som forventes en derivasjon, enkle derivasjoner, og det skal ikke være en stor del av eksamensoppgaven da. Så som sagt, nå vet jeg hva oppgaven blir. Og så da vil det være, det kommer til å bli 3 oppgaver. Dere har 4 timer. 3 oppgaver, jeg mener at det bør, altså har dere lest noenlunde, og har dere sett mine, eller repetert mine forelesninger, da bør dere være klare på 3 timer, tror jeg. Dere skal ha god tid til å skrive. Så det andre punktet som jeg hadde lyst til å prøve å bla litt grann her. Vi, som sagt, vi kommer til å ha tre oppgaver. Altså oppgaven skal være litt fra ulike deler av det er viktig å ikke vise dokumentet på toppen. Altså det skal være fra forskjellige kapitler. Men det jeg håper på at vi kan gjøre nå, først og fremst, det å minne litt grann om tankemåten. Så kan vi gå gjennom et par 3 oppgaver, ikke sant? For å forberede oss litt grann med tanke på mandagen. Ideen at dere skal lese det alle 11 kapitlene, ikke sant? Så ja, kapittel 1 en introduksjon, kapittel 2 rett og slett en innføring i energimarkeder. Og så har vi da kapittel 3, som da kapittelet i realiteten. Hva ser vi på kapittel 3? Husker dere det? Nå jeg veldig på i bokorientert. Kapittel 3 kullmarkedet. Og hvorfor bruker vi ikke, altså husk på at forfatteren i boka, hun bruker da energi, enkelt energimarkedet for å synliggjøre prinsippene for hvordan vi kan gå og analysere det. Hva slags type modeller, mikroøkonomiske modeller skal vi anvende i ulike typer sammenhenger? Fordi det er bestemmende for hvorfor og hvordan da vi kan forstå kvanta som har produsert det, ikke sant? Og prisene. Altså på mange måter, ikke sant? Nå har vi lært det, ikke sant? Det vi observerte ut i markedene, ikke sant? Hvor mye som blir solgt, og hvor mye til hvilken pris. Men for å forstå det, da må vi ha en grunnleggende forståelse av hvordan produktfunksjonene ser ut, hvordan kostnadsfunksjonene ser ut, og hvordan etterspørselskurven ser ut. Og en av de, kanskje det viktigste begrep som vi har snakket om, at det er sentralt her, jeg sier ikke liksom at alt det jeg sier nå vil da være en del av eksamensoppgave, men det er klart at det er liksom hele pakka, det er elastisitetsbegrepet. Ikke sant? Og som dere husker, da, elastisitetsbegrepet er veldig omfattende. Det er ikke bare etterspørselselastisitet, altså elastisitet med hensyn til pris, men det er også elastisitet, tilbudselastisitet, som også er med hensyn til pris, ikke sant? Kvantum med hensyn til pris. Vi har krysselastisiteter, altså hvordan utviklingen av prisen på en marked kan påvirke prisene i altså markedet for substitusjonsprodukter, ikke sant? Og vi har naturligvis også inntektselastisitet. Så alle disse vi påvirker markedet på ulike måter. Jeg vil bare minne da, og sånn sett er det en sunn fornuft å gå tilbake til modul 1. Da, ikke sant? På modul 1 da så vi, der er også, vi har kapittel 3, det er konsumentteori. Kapittel 4 var også en videreføring av konsumentteori, og da var det etterspørsels, hvordan vi får etterspørselskurven i markedet. Og så kapittel 5 er produksjonsteori. Kapittel 6 er egentlig det kostnads- og produksjonsteori til sammen, sett under ett. Og da har vi sett en del nøkkelbegreper som for eksempel skaleøkonomier. Og i noen markeder er det slik at vi kan ha denne situasjonen da, hvor for veldig stor del av produksjonen er det faktisk slik at marginalen kostnader er lavere enn gjennomsnittskostnader, ikke sant? Og dersom vi har en slik, og da minner jeg, ikke sant, at så lenge marginale kostnadene er lavere enn gjennomsnittskostnader, marginal cost, average cost, ikke sant, og det er for en lang, for stor, ikke sant, når Q, som er kvantum, ikke sant, er stor, ikke sant, hvilket det betyr stor i forhold til etterspørselen som er ute i markedet. Ikke sant? Det er etterspørsel for denne kvantiteten. Naturligvis etterspørsel henger sammen også med prisen. Det husker jeg veldig godt. Men poenget er at når denne holder lenge, da er det slik at vi det er en naturlig tendens i markedet fra produsentens side til å samle all produksjon under én produsent. Husker dere, hva kaller vi den situasjonen? Veldig bra. Og det er kapp 5. I modul 2-boka, som tar veldig mye av akkurat denne situasjonen, ikke sant? Kapp 5, nei, det er kapp 4. La meg nå bare ikke si tullete ting, altså. Jo, det er kapp 5. Da husker jeg riktig. Det er kapittel 5. Så på en måte, ikke sant, det er en situasjon da hvor og forskjellen mellom naturmonopol fra andre typer monopoler, det er at det er selve teknologien vår som presser da, som gjør det effektivt nok til at vi skal produsere, at det er en produsent. Fordi, ikke sant? Det er denne produsenten som har alle investeringskostnadene, det er denne produsenten som får naturligvis faste kostnader, og det er denne produsenten da som drar nytte av det. Jeg vil bare stille et kort spørsmål. Hva betyr det egentlig at marginalkostnader er lavere enn gjennomsnittskostnader? Kan dere sette to ord på det? Hva betyr det? Altså hvis jeg hadde spurt nå, hvordan ville dere ha skrevet det som en slags eksamensbesvarelse? Det kunne ha vært, ikke sant? Hva betyr det? Altså, vi vet at som regel i modul 1, vi så at det er en situasjon, det er ofte slik at vi har en, ikke sant, gjennomsnittskostnader og marginalkostnader. Og vi har blitt enige om at marginalkostnadene på det, da, hvis dere husker det, ikke sant, gjennomsnittskostnader, da beklager jeg gjennomsnittskostnader her, at vi har blitt enige om at, ikke sant, alltid marginalkostnader treffer gjennomsnittskostnadene på nedsiden, ikke sant? Og så blir større. Så i denne sammenheng, på, la oss si at det er Q-stjerne, det er akkurat her, og det er kostnadene, og det er produksjon, kvanta, rett og slett fra det engelske litteraturen, så enkelt. Det er, ikke sant, helt frem til hit, da har vi et forhold som gjelder. Det er det som gjelder, ikke sant? Men hva skjer da, ikke sant, dette er kostnadssiden som også har noe å gjøre med hvordan produksjonsteknologien, hvordan teknologien nå, husk på at det er teknologien som bestemmer kostnadene våre. Og det er det eneste som økonomer vi er interessert i. Vi er ikke så interessert i akkurat hva slags type maskiner. Dere kan, et litt unntak her. Vi er interessert naturligvis også utslipp og hele den miljøbiten. Det er vi også interessert i. Men hvis vi bare ser noe på teknologien ut fra det økonomiske problemstillingen, det er rett og slett hvordan teknologien gjør, og naturligvis den organiseringen internt i vår virksomhet, hvordan den implementeres, eller hvordan den materialiseres i form av nettopp disse to funksjonene her. Det er det som er kjernen for oss. Det er det som betyr og bestemmer hvorvidt vi er økonomisk bærekraftige eller ikke. Ikke sant? Og så på det området her, det er klart, da gjelder det forholdet her. Marginalkostnaden er lavere enn gjennomsnittskostnaden. Helt frem til hit da. Har endret det. Men hvis det er vedvarende slik at marginale kostnader er fallende, ikke sant? Uansett hvor var produksjonen, da er det naturmonopolsituasjon. Helt riktig. Det er marginale kostnader, og det er kostnadssiden, og det er ikke, ja. Da vil det være slik at for den neste enheten som jeg produserer, vil føre til at mine gjennomsnittskostnader blir lavere. Det er det det betyr. Ikke sant? For hvis min marginale kostnader, hva betyr marginale kostnad? Det betyr kostnaden for å produsere en ny enhet. Ikke sant? Hvis den er høyere enn den, det betyr at da gjennomsnittskostnadene mine øker. Men den neste marginal, men den neste enheten, ikke sant? Men hvis det er vedvarende slik at vi er på det nivå her, da er det for, altså, nesten inntil uendelige. Det er naturligvis ikke riktig, men poenget er at dette gjelder for en veldig stor Q. Og da er det nettopp krefter i markedet som gjør at den personen, eller denne bedriften som overlever, da vil være en naturlig monopol. Og det er nettopp i slike markeder at det er behov for reguleringer. Fordi som dere husker, ikke sant, vi så at naturmonopol har også en del andre uheldige virkninger. Ikke sant? Og det var kapittel 8. Ok. Som sagt, hvis vi går tilbake til eksamen, da vil dere få noen et spørsmål som er relativt teknisk, men det betyr ikke at liksom, beregningene er opp og ned, opp og ned. Det er ikke det. Det skal være noen beregninger, men det skal være absolutt innenfor rekkevidden av det vi har dekket. Den andre spørsmålet skal være rett og slett vurderingsspørsmål. Et eksempel på et slikt spørsmål hvis vi går på kapittel 9. Altså jeg har hatt en presentasjon av den type. Hvis vi går på kapittel 9, da er det der, har dere boka her med dere? Ja, altså ikke boka, men nettet mener jeg. Ja. Hvis dere husker denne, hvis det er kapittel 10, mente jeg, kapittel 10, og vi er på tabell 10-4, ikke sant? Hvis dere husker det, da hadde jeg en presentasjon relativt nå nylig, det var i november, så det, jeg håper dere har det ferskt, ikke sant? Og så, det kan være typisk liksom vurderingsoppgave. Altså, dere får et slik bilde, tabell, og så dere, jeg ber dere om å kommentere tabellen. Hvordan, ikke sant? For denne tabellen sier ikke noe annet, det er en sånn kryss, altså krysstabell, egentlig, input-output, hvor mange det går på natural gas imports into Europe and Euroasia, ikke sant? Og så, hvis dere husker det, da så vi på EU, som en stor, stor importer av naturgass, ikke sant? Og da så vi at det var plutselig hadde vi to store land som da EU importerer fra. Og de var, husker dere hvilke de var? Skal jeg si det? Russland og? Og? Riktig. Russland og Norge. Ikke sant? Og da, det jeg forventer ut fra en slik tabell, det er nettopp å tenke rasjonelt og kunne da utlede at gitt hvordan markedet ser ut, for disse er statistikk, ikke sant? Det er fersk statistikk, det er konkret statistikk, det er ikke noe, det er noe som fra, det er virkelig livet, ikke sant? Det er ikke noen modell. Men for å forklare, for å prøve å forstå og fange dynamikken i markedet, da må jeg anvende en del, en modell. En markedsmodell. Og denne modellen i akkurat denne sammenhengen, det er naturligvis ikke, altså, dette kan være i forbindelse med kull, det kan være i forbindelse med elektrisitet, det kan være i forbindelse med LNG-markedet, det kan være naturligvis det, selv om at det er sannsynligheten for at det skal være et eksamensspørsmål er kanskje litt lavere, i og med at det er så eksplisitt her. Det kan være mange andre ting. Det kan være også biprodukter av energimarkeder. Men hovedproblemstillingen her, biprodukter, altså, ja, jeg skal komme tilbake til det. For eksempel, det kan være markedet for biofuels. Hæ? Det kan være markedet for offshore vind, elektrisitet. Altså det er delmarkedet overalt, ikke sant? Spørsmålet er hvordan det markedet ser ut, ikke sant? Hvem leverer, hvem kjøper? Hvem er de dominerende aktørene? Og så ut fra dette, det kan være slik det å be om å sette opp en modell, slik vi har lært det, ikke sant? Og da for å forklare hvordan, kreftene i markedet. Og denne modellen bør da, vi har lært veldig få modeller. Så det er egentlig fem modeller dere trenger å huske. Ikke noe annet. Matematisk eller geometrisk spiller ingen rolle. Det blir ingen trekk uansett hvis modellene er satt opp riktig. Og som en modell, da sier jeg rett og slett at vi har en fremstilling, ikke sant? Og hvis det er da en slags perfekt konkurransemodellen, som er det ene modellen vi har lært, da, ikke sant? Da må det være en etterspørsel, så er tilbudskurve. Og så argumentere for hvorfor da, hvilke krefter da, hva er forutsetningene for at vi skal ha en slik marked, ikke sant? De må være oppfylt. Og Hva er og at nettopp at i et slikt marked, da er det. Det er faktum at, at vi har tilpasninger på individnivå, altså enten det er konsument eller produsent, som da for dem da tar pris som gitt, ikke sant? Og den prisen er her, som er defineres da på forhånd i markedet, og så på aggregert nivå, og så for de enkelte av aktørene, både for produsenter og konsumenter, de tar det som gitt, fordi de har ikke markedskraft og markedsmakt til å manipulere den, den P-prisen, altså P-C-prisen, som mange kaller det. Og det er for competition, ikke sant? P-competition. Så det er den ene hovedmodellen som vi har lært, og vi har brukt mye tid på det, ikke sant? Hvis dere husker, det er kapittel 3, det er kullmarkedet. Så, hva er den andre modellen vi har lært, og vi har brukt mye tid? Det er monopol. Og da deler vi det i naturmonopol, kapittel 5, og monopol, annen type monopol, som er kapittel 8. Ikke sant? Og den kapittel 8-monopolen, minner jeg, det er ikke nødvendigvis på grunn. Altså, den har noe å gjøre med markedsmakten som de aktørene får på produsentsiden på grunn av reservene av olje. Ikke sant? Det er det, der hvor vi traff da monopolmodellen. Og husker dere hvilken organisasjon da diskuterte vi ganske inngående og brukte vi mye tid på for å forstå både hvordan den fungerer, insentivene for den organisasjonen til å fungere, og også forstå de indre spenninger i den organisasjonen. Husker dere hvilken organisasjon den var? OPEC! Yes, takk. Og ikke sant? Da, i et slik marked, da har vi etterspørselskurven. Vi har etterspørselskurven som ser ut, og som ikke er noe annet enn average revenues. Det er akkurat det samme for en monopolist, hvis det er en som produserer der ute. Det er både etterspørselskurven og gjennomsnittsinntektskurven, det er akkurat det samme. Ikke sant? Og så det er marginale inntektskurven som ser sånn ut. Og det er da en kurv som da ser sånn ut, som ser som er marginale kostnader. Og da for monopolisten, i motsetning til betingelsen for likevekt som vi har i perfekt konkurransemarkedet, som, husker dere hva? Det er at prismonopol er lik, husker dere? Marginalkostnad. Ikke sant? Det er betingelsen. Mens her betingelsen er noe annet som bestemmer da både pris og kvante som skal produseres, og det er nettopp at marginal inntekt er lik marginalkostnad. Ikke sant? Det er den store forskjellen mellom monopolmarkedet og perfekt konkurransemarkedet. Perfekt konkurransemarkedet, det er aggregerte kreftene som bestemmer prisen, og så er det tilpasninger av produsentene som skal da må tilby. De må produsere på en slik måte at prisen da er lik deres marginale kostnader. Mens i monopolmarkedet, det er monopolisten som påvirker situasjonen her. Ja. Ja. Det, ja, det er en, altså hvis dere, ja. Altså nå ser vi det, den rendyrket modellen for monopol. Dette holder. I tillegg, naturligvis, er, vi vet at OPEC, det er ikke bare OPEC som produserer, ikke sant? Det vet vi. Det ikke bare OPEC som produserer da. Så ikke, i tillegg må vi da huske at det noen andre land, poenget at det den dominerende aktøren. Og da har vi diskutert lite grann hva betingelsen for, altså hvordan kan vi finne ut om, altså hva avviket, altså avstanden, la meg si det, ikke sant? Altså det prisen for monopol. For monopol, ikke sant? Så prisen, for, der hvor vi har bare en aktør i markedet, det den høyeste prisen, ikke sant? Som fornuftig at det settes i markedet. Og den egentlig i en slags likevektssituasjon det laveste. Så markedsmakt i en hvilket som helst faktisk marked som vi har ute, reelle markedet, det må, gitt forholdene og gitt naturligvis produktet, det må operere mellom disse to ytterpunktene. Hvis vi har perfekt konkurranse, da må det være der. Hvis vi har perfekt monopol, må det være der. Og det klart at dess nærmere vi kommer den biten, dess sterkere perfekt konkurranse vi For eksempel, og da tilbake til kapittel 10, da jeg skal komme ganske snart tilbake til kapittel 10, da så vi en typisk oligopol, duopol, en tilpasning mellom to aktører som ganske sterke, altså Russland og Norge, og hvordan de skal kunne påvirke da markeds, altså deres, hvor mye som produseres, for det det som deres kontrollvariabel for å maksimere inntektene, mens EU må kjøpe, og må kjøpe, og det etter den etterspørselen som kommer fra EU, da finner vi prisen, ut fra vanlige markedskrefter, altså da hvor de enkelte kjøper og selger, det enkelte konsumenter må ha så mye gass, Så den duopolen da, bare for å si det sånn, da, det betyr at vi et eller annet her. Det prisen som bestemmes i markedet. Det et eller annet her, på bakgrunnen av duopol. Men la oss si at vi har 10 meget sterke konkurrenter ute i markedet globalt. Da begynner faktisk allerede tallet 10, begynner da til i og for seg å bestemme at og ligne situasjonen da hvor vi har faktisk perfekt konkurranse, selv om, særlig hvis disse 10 relativt store, jevnt store, La oss si at vi ikke hadde bare Norge, bare tenk på det, dette her altså både politisk og økonomisk riktig, I stedet for å ha bare Norge og Russland, hvis vi hadde på samme måte Algerie, Kazakhstan, Island, USA som kunne ha rørledninger, som sender da gass til EU, Bare tenk, da blir det 5 aktører, Det en helt annen situasjon, Det føler vi intuitivt. Så den intuisjonen trenger jeg å få ut på eksamensbesvarelse, og så ikke matte. Matte greit, men matte uten intuisjon vil ikke være så interessant. Intuisjon og matte sammen, og med matte, det opp til dere igjen, om det geometri, altså fremstillingen av den type. Husk på at på fremstillingen bare, at jeg må ha gode definisjoner, Hva aksene her? Hva de ulike kurvene? Og hvorfor ser kurvene slik ut? Dere må begrunne det, Så snart dere har gjort det, da matematisk fremstilling som geometrisk fremstilling egentlig likeverdig. Ok, nå har vi vært også, vi har sett på kapittel 10 en annen type oppsett av markedet som den duopolmarkedet, Det var det tredje vi så, Husker dere hva var det fjerde? Og for så vidt det femte. Femte var egentlig ikke modell. Det var en inngang til å forstå en eller annen andre prosesser. Hva var det fjerde? Egentlig så vi så bare 4, hvis dere husker det. Husker dere, vi har sett perfekt konkurranse. Naturmonopol, som en del av monopol. Jeg tok spesielt naturmonopol fordi der det den teknologien som bestemmer egentlig hvordan den effektive produksjonen må se ut. Mens her har vi OPEC. det är skillnaden mellan OPEC och naturmonopolen, ikke sant? Sånn sett är det en variant av marknadsmodell, naturmonopol. Det är inte per se, ikke sant? Så vi har monopol, vi har perfekt konkurrens och vi har oligopol med duopol, kornotilpassning som dere husker på. Och vi har en till. Vilken? Yes, monopsjon. Och då på i monopsjoni, då är det inte noe, det är nästan det samma måte att tänka på, bara att den person, den aktören som har marknadsmakten, den är inte producenten, det är köparen, det är konsumenten. Och där visste jag huska, ikke sant? Det var Japan som hade dem och det var LNG-markedet vi har sett på. Det allra sista var det gasmarkedet i USA, hvis dere husker det. Men grunnen til at vi diskuterte og vi studerte gasmarkedet i USA, vi kunne nesten ha brukt, altså hvis, med unntak det jeg kommer til å si nå, vi kunne ha brukt da for, ikke sant, det 6000 produsenter av gass i USA. 6000 altså. Men at markedet i USA ikke fungerer som en perfekt konkurranse, det skilles bare en grunn og en grunn alene, husker det hvilken grunn det var. Det rett og slett, jeg kommer til å si, hjelpe litt mer her. Det rett og slett at investeringer for å bygge gassrør, ikke sant? Rørledningene veldig store. Og da investeringslogikken så viktig i den sammenhengen, altså det spiller en rolle for tilpasningen i markedet. Og da, det som sentralt, hvordan man da aktørene seg imellom regulerer akkurat kjøp og salg og situasjonen seg imellom mellom for eksempel en produsent og en kjøper av, lokalt på, av gass husker dere hva det et ord bare og det veldig enkelt ord dagligdags ord kontraktene transaksjonskostnadene det nøkkelordet ikke sant? I og for seg var det ikke modell det vi diskuterte når vi så akkurat det, men det vi diskuterte begrepet transaksjonskostnadene, som jeg vil veldig gjerne skrive her litt. Så dette modell 1, dette modell 2, dette modell 3, og det modell 4, og det modell 5, monopsoni. Og så det sjette igjen, bare for å sette, hva skal jeg vil gjerne ha, ja, jeg kan fjerne det. Det sjette igjen, det kapittel 6, ikke sant? Det, og det nei, det ikke kapittel 6 naturligvis, det kapittel 8, som omhandler da transaksjonskostnader. Ok, hvis dere husker dette, da lover jeg at det ikke blir noe annet på eksamen. Men samtidig er det ikke noe, det stort sett hva vi har dekket i våre forelesninger faktisk. Men det så enkelt og så samtidig så komplisert, ikke sant? Det klart at det mindset, ikke sant? Hva de kreftene her? Hva insentivstrukturen for de enkelte? Hvem har makten? Hvem kan, altså, hvor ligger da muligheten til å manipulere da, pris og etterspørsel av det? Og så samtidig, jeg vil samtidig også nevne noen begreper som vi har nevnt relativt. Jeg brukte mye tid på dem, og det var hva skillelinje mellom produksjon og reserver av for eksempel olje eller kull eller hva det kan være for noe. Reserver hva slags type størrelse det? Husker dere? Reserver av, ja, ikke linjer. Jo, reserver har noe, definitivt noe å gjøre med reservoarer. Det akkurat det samme ord, faktisk. Men på norsk kaller vi det reserver i den forstand at, ikke sant? Oljereserver, hva betyr det? Norge har ikke så store oljereserver sammenlignet med Saudi-Arabia, ikke sant? Og som da også en type makt, eller ikke makt, ikke sant? Men fordi noen kan ha veldig stor produksjon uten å ha veldig store reserver. Eksempel Norge. Andre har veldig store reserver og nødvendigvis mye produksjon, men kanskje ikke så stor produksjon som da reserven da tilsier i forhold til andre. Så reserver, hva er det for noe? Husker dere det? Hva er det? Forskjellen mellom flows and stocks. Ikke sant? Forskjellen mellom beholdninger og strømmer. Inntekt er strøm. Formue er beholdning. Ikke sant? Reserver er beholdning. Produksjon er strøm. Ikke sant? Produksjon er at du tar noe av reservene dine, i alle fall når det gjelder fossil energi, ikke sant? Og du omgjør det til noe annet. Ikke sant? Det er ikke veldig stort poenget av dette. Jeg vil bare minne, fordi det er en annen måte å tenke på på sentrale problemstillinger i energisystemet. Og sånn sett er da nettopp energi fornybare, for vi har snakket relativt lite om energi fornybare energikilder. Relativt lite. Jeg skulle gjerne ha hatt i alle fall 2 til 4 timers forelesninger mer for å snakke litt mer om det. Men det viktigste er at her lærer vi tilnærmingsmetodikken som da kan tilpasses nettopp til disse energi, at det er fornybare energikilder. Poenget med fornybare energikilder, hva er det for noe? Først, vi diskuterte litt grann fornybare energikilder når vi så naturmonopol, altså når vi så elektrisitet som produksjon, og så diskuterte vi litt grann da hydroelektrisk energi som fornybare kilder. Hei! Oi, what is this? Så, so, det var fra IMT, hyggelig besøk. Ja, så hvor var vi? Ja, fornybar energi. Jo. Hva er fordelen med en fornybar energikilder? Altså, i prinsippet er reserven der er uendelig. Ikke sant? Nettopp det er som hele poenget. Ikke sant? Reservene der er uendelige. Det er det store styrken, pluss at de ikke får forurense naturligvis. Det er den tredje elementet. Men hele poenget er at ikke sant, de fornyer seg av seg selv. Ikke sant? Det er selve naturen da, som påvirker, som gjør at vi ikke trenger å tenke på reservene. Ok, så nå er det et par ting som jeg tror gjenstår. Vi har brukt allerede en time. Men jeg tror at jeg har egentlig ikke veldig mye mer på hjertet, bortsett fra litt grann mattegymnastikk, som er bare for å minne oss noen prinsipper, og da er jeg ferdig. Nei, jeg tror det... Ja. Ok. Er det noen spørsmål på disse tingene som vi har snakket om nå? Jeg minner at jeg ikke satt opp modellen for monopsoni, men det er veldig... Det er speilbildet av modellen for monopoli. Mm? Ja. Hvilken modell, sa du? Ja. Ja, helst da. Ja. Ja, den er avansert. La oss se den litt nærmere på. Altså, den er avansert, men hvis du tenker i den matematiske fremstillingen, husk på, ikke sant? Altså, egentlig, for å forstå logikken der, er veldig mye enklere å se hvordan man setter opp modellen matematisk. Det er akkurat det eneste fordelen med matematisk fremstilling, ikke sant? For der ser du hvordan da, altså, du ser at vi har 2 produsenter, som maksimerer begge to med tanke på hvor mye gass den andre produserer. Ikke sant? Så det i hverandres da maksimering av inntekter. Og da maksimeringen ikke noe annet, ikke sant? At inntekter versus kostnader, ikke sant? Og inntekter, det alltid pris, som alltid av en funksjon av i duopol-situasjon, der, la oss si at det Russland, det Norge, ikke sant? Det summen. Fordi prisen i markedet bestemmes av begge to. Ikke sant? Og da ganger med den køen som la oss si, vi ser Norge nå, det inntekten. Minus kostnadene av naturligvis Q Norge. Det det hele. Det en profittmaksimering, det profitt for Norge, som da Norge forsøker å maksimere, og Russland akkurat det motsatte. Det QR, QN, gange QR her, minus CQR. Og så begge aktørene forsøker å maksimere hverandres sine funksjoner, men ved å tenke på at det også en annen som produserer her. I perfekt konkurransesituasjon har vi ikke den problemstillingen i det hele tatt. Sånn sett er markedet mye enklere. For det eneste du trenger å vite som produsent prisen. For du kan ikke påvirke prisen uansett. Men her kan du påvirke prisen. Så du kan faktisk få ut av markedet mye større profitt enn situasjonen ville ha vært i en perfekt konkurransesituasjon. Og da den fremstillingen litt mer komplisert. Jeg enig med deg. For det ikke sant? Det la oss si, det Norge. Kvantum for Norge, kvantum for Russland. Og da det reaksjonskurvene som ligger her. Da. Ikke sant? Og betingelsen for så vidt også relativt enkel å få ut fra boka, da. Men jeg minner at de to reaksjonskurvene. Ikke sant? At Norge produserer så mye, ville ha produsert så mye, hvis den var monopolist i markedet. Ikke sant? Det samme gjelder Russland, hvis det var monopolist i markedet. Og det har noe å gjøre. Disse to punktene her bestemmes rett og slett utelukkende ut fra kostnadskurven, gitt da denne situasjonen. Så de ytterpunktene her, det punktet her og det punktet her, finner vi rett og slett bare da kollapser akkurat denne duopol-situasjonen i en monopol-situasjon. Ja. Den ene den ene produksjonskurven for, ikke sant? Det kombinasjonene vi kaller dem reaksjonskurvene, ikke sant? Så det den tilpasningen. Med en gang, ikke sant? Med en gang, la oss si, Russland begynner å produsere så mye, ikke sant? Da Norge må tas hensyn til å produsere så mye. Men hvis Norge produserer så mye, da for så vidt det faller utenfor reaksjonskurven til Russland. Men hvis, la oss si, Norge begynner å produsere så mye, da Russland må produsere så mye. Ikke sant? Ja, så den ene, ikke sant, det reaksjonskurvene med tanke på den bevegelsen som den andre tar, altså den beslutningen som den andre tar. Og så naturligvis, begge profittmaksimerende aktører, så de maksimerer med tanke på hverandre. Så for å finne det, da må de rett og slett maksimere disse. Og så da tar vi egentlig førsteordens betingelse i maksimerings... Vi deriverer rett og slett med tanke på... Her deriverer vi med tanke på QN, der Norge har, ja, og har derivere med tanke på QR. Ja. Ja, da, ikke sant? Det er Norge, ikke sant? Det er Norge. Hvis, for det er produksjonen av Russland, ikke sant? La oss si at det er den her som vi ser på nå. Da må det være denne produksjonen som Norge tar. Er det noe? Ja. Ja, det viser tilpasninger fra, men det kan ikke være den samme tilpasningen i og med at de ikke har eksakt. Hadde de hatt akkurat eksakt den samme kostnadskurve, da begge kurvene vil være akkurat de samme. De ville være akkurat sammenfallende. Men det er at de har forskjellige kostnader, og det boka gjør et poeng av det, ikke sant? Hvis dere ser det, det er halvparten av de marginale kostnadene er halvparten lavere i Norge, halvparten så høye som i Russland. Da må Norge nettopp produsere mer, ikke sant? Det er derfor Norge produserer mer, og så Russland produserer mindre, fordi de har høyere kostnader, rett og slett. Ja. Den? Ja? Det er Norge. Ja. Ja. Yes. Helt riktig. Så det er tilpasning, Norges tilpasning gitt Russlands produksjon, og omvendt for Russland. Og så på en annen måte, ikke sant? Akkurat i en sånn perfekt konkurranse, men her ser vi det bare med to aktører. På en annen måte må disse beslutningene treffe, altså de må klareres i markedet. Og så det er klart at det ligger god del forutsetninger bak her, men vi forestiller oss at innenfor, la oss si, et år, vil prisene alt dette her rekke å tilpasse, slik at vi finner det optimale punktet. La oss ta som et eksempel nå. Ja, hva du vil. Det er deres time. Ja. Nei. Da er det en tilpasning for begge to. Det er likevekt for akkurat den type markedet, ja, riktig. Og så som jeg hadde akkurat den, jeg kan ta den, bare la meg. Vi trenger ikke å bruke for mye tid på det, men fordi akkurat den biten der, hvis dere gir meg bare et litt øyeblikk, da tar jeg opp den siste presentasjonen faktisk. Det var ikke eksternaliteter. Jeg tror det var den da. Ja. Den. Ser dere den? Det er det der. Det er denne situasjonen her. Reaction-funksjonen for duopoly. Hæ? Her er det litt annerledes, ikke sant? Det er Russland. Det er R, ikke sant, og det er N. Og så poenget er at i dette tilfellet, da får vi bare en etterspørselskurve som er for det globale markedet, ikke sant? Det er det som er saken. Så prisen bestemmer naturligvis, det er en funksjon av både QN og QR. Og så det er kostnad for Norge og kostnaden for Russland. Og for å ikke sant, pris opp, når vi setter opp da funksjonen for profiten for Norge, da må vi naturligvis ta hensyn til, ikke sant, vi gjør ikke noe annet enn å, det er prisen, ikke sant? Hele denne funksjonen her, det uttrykket her, det er prisen ganger produksjonen av Norge minus kostnadene som Norge har. Men med en gang vi gjør det, da ser dere ikke sant, at maksimering som Norge gjør, det må være, det er avhengig av QR. Det er ikke uavhengig av hva Russland produserer, ikke sant? Lurt å huske. Ja, lurt å huske. Og da er det mye lettere å forklare tilpasningene her, ikke sant? Fordi husk på, poenget er at det som er den ene aktøren har stille med mye sterkere kort. Og det er rett og slett at kostnadene for Norge i dette et konkret eksempel er mye lavere. En marginalkostnad til Norge er mye lavere enn for Russland. Så Norge har råd til å produsere mer. For det har lavere kostnader, ikke sant? Ja. Og så løsningen er rett og slett den. Og bare for å si det, ikke sant? Og gitt disse forholdene, for styrkeforholdene her bestemmes rett og slett av naturligvis reservene og naturligvis av kostnadene. Og derfor, fordi da Russland har mye, har egentlig, hvis dere tenker her, det har nesten dobbelt så høye kostnader som Norge for den samme produserende enhet, da de ender med at Norge produserer mer enn Russland. I selve tilpasningen. Men hvor mye eksakt? Da må vi ha akkurat den konkrete, da må vi kjenne eksakt kostnadsfunksjonen for Russland og kostnadsfunksjonen for Norge. Jeg minner litt, okay, da, selv om at dette her går bare på denne modellen, men denne modellen da, mens vi diskuterer dette her, da minner vi, Alexander, repeterer litt grann også stoff fra både kapittel 8 og kapittel 3. Og kapittel 5 for så vidt også. Ja, jeg tror at på samme presentasjonen, ja, det var også, naturligvis. Det er fordi jeg ikke har. Da var det også begynte med eksternaliteter på det tidspunktet, mens her var det den med LNG, for eksempel. Det var et annet eksempel. Population of energy, var det for noe? Ja, det var forelesning om LNG, gassmarkedet i Europa. Ja, nettopp. Det er den der, ikke sant? Det er den tabellen som jeg viste dere nå i sted. Og da er det viktig, ikke sant? Det er viktig, altså, får dere et slikt spørsmål? Det er meget viktig, den viktigste delen av besvarelsen, det er ikke om dere setter opp modellen riktig eller ikke matematisk eller grafiske fremstillingen. Det jeg er opptatt av, hvorfor dette bildet her, denne tabellen, fordrer som analytisk verktøy et dopolsituasjon, som en modell. Det er det jeg er ute etter. Ikke sant? Slik at dere ikke begynner å tenke markedet, ok, det er perfekt marked, og så ved å tenke på perfekt marked, da er du helt, altså da skjønner du ingenting av hvordan de reelle endringene i prisen og kvanta da egentlig er motivert utifra. Ikke sant? Det er det som er kjernekunnskapen her. Ja, hvis du skjønner at ut fra dette, da må jeg bruke duopolmodellen. Da er du 2/3 av oppgaven er ferdig. Ja. Jep. Ikke sant? La oss ta dette her. La oss ta det litt mer, for jeg sa det nå i sted, men la oss ta det litt mer detaljert. Jeg ser at vi, bare si fra når dere vil ha pause også. Ikke sant? Vi kan ta pause nå, vi kan vente, altså jeg er litt opptatt, det er deres tid, så dere bestemmer. Altså hvis dere ser her ser dere totalt ikke sant, hvor importørene av naturgass, ikke sant? Det er alle importørene, og så ser vi totalt EU. Og der noen total andre, ikke sant? Og så dere ser, der ser vi total hvor mye EU importerer. Mens her ser dere det av de store, det egentlig bare fire store poster her, med unntak other European countries, ikke sant? Som ikke noe poeng, for det et samlepost, ikke sant? Det other European countries, så la oss glemme dem, som bare 29. Det milliarder, da, husk på det vi snakker om. Og det både LNG og pipeline, ikke sant? Og det milliarder kubikmeter vi snakker om her. Det 2013. Iran har for eksempel en marginal rolle. Qatar har ikke marginal rolle, det vil jeg ikke si, men sammenlignet for eksempel med Russland, sammenlignet med Norge, det lilleputt. Så hvis man ønsker da på en måte å sette opp en modell av de vi har lært, det ikke urimelig å velge nettopp den duopol da hvor Norge og Russland hovedaktørene, mens de andre forsovet, altså Nederland i og for seg innenfor EU. Så sånn sett det innenlandsk produksjon når du ser ut fra EUs perspektiv, ikke sant? Så det noe som du allerede har. Mens de landene som egentlig utenfor EU Algerie, Norge og Russland. Så det ikke urimelig, og det langt, langt, sant? Bare se. Begge to, altså Russland produserer 162, eller selger 262 milliarder da, 104 Norge, og så den neste aktøren er Algerie, nei beklager, det Nederland, hvis du glemmer Nederland, for Nederland som sagt ikke sånn innenfor EU, da det Algerie. Som igjen hvis du ser de to aktørene, da det en settedel av dem til sammen da. Så det ikke urimelig å tilnærme nettopp den markedskreftene i akkurat dette markedet her, ut fra en duopolsituasjon. Det er en argumentasjon som man kan ha. Ja. For å si sånn, jeg har argumentert fra starten av emnet at det den type kunnskap som dere må ha. Og det blir i hvert fall et spørsmål om det av et av de tre vil være dette. Ja. Så litt for eksempel vi kan ta test for kapittel 3, 5 og 7, ikke sant? Nå går jeg på et spørsmål som spørsmål 8. Det bare bestem hva som riktig og hva som galt. Men bare spørsmål 8 da, det Q, det for demand da, det det for det. Er like, la oss si 80 minus 2PC, ikke sant? For eksempel, det kan være noe sånt. Og det viser oss igjen den PC, minner oss at her tror vi da at, at vi har en modell for perfekt konkurranse. Så et spørsmål kan være for eksempel, i og med at det betyr at det eksogent. Det betyr at dette ikke, ja, det eksogent gitt for den enkelte produsenten. For eksempel da, Nå har jeg ikke noe konkret spørsmål, men for eksempel kan man da stille spørsmål. De må utlede etterspørsel, elastisitetsfunksjonen ut fra denne kurven. Hva elastisiteten? Og dere husker da elastisiteten, hva det ikke sant? Det ikke noe annet enn det den deriverte av Q med tanke på P ganger P delt på Q, ikke sant? Og da i den sammenheng og så det bare da ikke noe annet enn å finne den deriverte av Q med tanke på P. Og hva det da? Nå trenger jeg litt hjelp. Minus 2 PC delt på Q, ikke sant? Det elastisiteten. Og hvis dere får da spørsmål, ikke sant, i produksjons som likt 10, Da setter vi 10 her, finner vi P1 her, da finner vi akkurat den formen for elasticiteten. På akkurat produksjonspunktet lik 10. Nei, hvis produksjonen er lik 10, da har du alt for å bestemme, for å vite hva prisen er. Ikke sant? Da løser du med tanke på, og da har du både pris og produksjon, ikke sant? Da, ja. Ikke sant? Det er på det nivå kan vi få en oppgave. Og da håper jeg at dere husker hva er marginalprodukt, hva er marginalkostnad, hva er gjennomsnittskostnad, hva er forholdet mellom gjennomsnittskostnad, marginalkostnad. Det er disse størrelsene. Og så det siste, bare for å minne litt grann om fra de andre fra modul 1. Hva er forskjellen mellom kort sikt og lang sikt? Hvordan kan vi forstå at her snakker vi om kort sikt og ikke lang sikt og omvendt? Hva er en av de sikreste tegnene på, for eksempel hvis jeg ser på kostnadsfunksjonen? Yes, og hvordan ser jeg det? Hvilket det betyr at du har bare Q-en. Ikke sant? Det er helt riktig, men matematisk sett, hva betyr det? Det betyr at for eksempel en kostnadsfunksjon, la oss si totale kostnader som ser sånn ut. Hva er det for noe? Er det korttids- eller langtidskostnadsfunksjon? Yes, takk. Fordi når den er lik null, da blir det 100, ikke sant? Det vil si at du har faste kostnader. Det er det som er egentlig alt det som... Når produksjonen er lik null, likevel har du noen kostnad. Det er nettopp det. Mens hadde det vært TC er lik 100 ganger Q minus Q igjen, da er vi på den langtidskostnadskurven. Akkurat det. Og siden vi er her nå, hva er marginale kostnadene for denne funksjonen her? Marginale kostnadene er lik. Perfekt. Og her er lik. Yes. Sånne ting kan dere få. Absolutt. Men ikke verre enn det. Jeg er egentlig ferdig. Hvis dere har noen spørsmål og sånt, det er bare å si fra, ikke sant? Det er opp til dere. Så les litt grann på de punktene vi har snakket om. Ikke sant? Det er bare 4 ting som dere må huske som modeller. Og da tror jeg at dette vil gå bra. Ja. Altså hvis man får en tabell, da er spørsmålet her, ikke sant? Ut fra den tabellen, hvilken modell tror du at det er mest hensiktsmessig for å beskrive nettopp for å forstå strukturen i det markedet, ikke sant? For jeg har snakket med, ikke sant, om natural gas imports into Europe and Eurasia. Det er egentlig titelen får vi allerede fra selve tabellen. Så vi snakker om Europamarkedet, ikke sant? Og da ser du med en gang, ikke sant? Det er klart at det kommer ikke til å bli gule eller røde rammer rundt de sentrale størrelsene. Men det ikke sant? Det noe sånn jeg ute etter, ikke sant? Fordi i realiteten, i det reelle livet, ikke sant? Dere vil komme bort til den type, ikke sant? Deres jobb i realiteten vil være at dere ser på deskriptiv statistikk og begynner å analysere nettopp markedet på baken av det. Det det som poenget med dette emnet. Og da, og da det veldig ålreit å si duopolmodell ikke perfekt for dette markedet, for her har vi faktisk en tredje aktør, Algeri. Men da vil det være litt mer komplisert. Så med duopol, da fanger vi en del sentralt. Og så samtidig vet vi, husk på den der, vet vi med en gang at sannsynligvis vil prisen være større enn hvis vi hadde perfekt konkurranse innenfor Europa. For eksempel 6 eller 7 like store aktører. Da kan du si det med en gang. Ut fra den tabellen vet jeg at jeg forventer avvik. Min hypotese at jeg forventer avvik fra en perfekt konkurransesituasjon. Så jeg spørsmålet hvor stor avvik, det bestemmes rett og slett av forholdene som dreier seg om, et spørsel og tilbud aspekter. Det ikke feil i det hele tatt. For øvrig, oligopol betyr faktisk veldig få aktører. Produsenter. Og det overhodet ikke, at det faktisk veldig presis. Men det ikke duopol, egentlig. Hvis du, det to pluss en mindre aktør, egentlig. Ja. Og, ja. Duopol. Yes. Takk. Flott at vi kunne ta dette. Jeg synes også vi trengte kanskje det. Vi trengte kanskje det. Og så, ja.